Бишкекте кечки саат 6, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 16 февраль күнгө шейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: кыргыз өкмөтүнө караштуу жаз аткаруу кызматы түрмөдөгүлөрдүн сакал мурутуна ички эрежелерге ылайык талап коюлуп жатканын билдирди.
Сакалды алдыртат анан жана жаңы режимдик корпустар ачылып атса, ошол жака көчүрүп баштатабыз. Булардын укугун тебелеп чечтике кылгандыкка жатпайт, болгону мыйзам чегиндеги нерсени гана талап кылып атабыз.
Сирияда ооруканалар менен мектептердин бомбаланышын НАТО өлкөлөрү жана улуттар уюмунун баш катчысы кескин айыпташты. 27 мартта өтчү Ош шаардык кеңешинин шайлоосуна катышууга 13 партия катталды. Маалыматтарга караганда, айрым партиялардын алдыңкы 10 орууну 100 000 долларга чыккан.
Күрөшүнөн сырткары партиялардын ичиндеги дагы күрөш болуп атат да. Алардын кайсы тарабы көпчүлүк мандатты жеңип алса, Оштун мэри биз болобуз дегендей тирешүүлөр болуп атат.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы 30 мүнөттө ОВОдон жаңырат. Азаттык менен болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырат.
Кушуба кечиңиздер менен. Брюсселде Евробиримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча кеңештин 14-чү жыйыны өттү. Кече өткөн бул жыйында Евробиримдик делегациясын Нидерланд өлкөсүнүн тышкы иштер министри Берт Кундерс, Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев жетектеди. Анда эки тараптуу алакаларды чыңдоо жана Евробиримдик Кыргызстанга сунуштаган 34,5 млн евроны пайдалануу менен кызматташтыкты өркүндөтүү маселелери талкууланды. Жыйында Кыргызстандагы саясий окуялар да талданып, Евробиримдик былтыр октябрдагы парламенттик шайлоо ийгиликтүү уюштурулганын кубаттады. Ошондой эле шайлоо системасын реформалоону улантууга биримдик программасынын алкагында 13 млн евродон ашуун колдоо көрсөтүүлөрү белгиленди. Евробиримдик өкүлдөрү Кыргызстандагы демократияга өтүү жараянында жарандык коомдун ролунун маанилүүлүгүн белгилеп, өлкөнү адам укуктарын жана негизги эркиндиктерди урматтоо негизделген саясаттан тайбоого чакырды. Кыргыз тарап Евробиримдик менен өзү аракеттенүүнү бекемдөө максатында бир канча сунуштарды, башкача айтканда Кыргыз Республикасы менен Европа Биримдиги ортосундагы кызматташууну жана өнөктөштүктү чыңдоо боюнча биргелешкен жаңы келишимди иштеп чыгуу боюнча иш алып барууну сунуштады. Британ премьер-министри Дэвид Камерон бүгүн Брюсселде Европарламент өкүлдөрү жана Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Камерон Евробиримдикти реформалоо боюнча өз талаптары колдоо табарына үмүт артууда. Анын айтымында, мындай реформа боюнча тараптар тил табаша алса, Улуу Британия биримдиктин курамында кала бериши мүмкүн. Өлкөдө бул маселе боюнча референдум 2017-жылдын этегинде өтүш керек. Бир күн мурда Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Британия биримдиктин чыгып калуу тобок элчилиги ишке ашып кетүүсү толук мүмкүндүгүн эскерткен. Анын сөзүнө караганда, миграция кризиси менен бир катарда турган бул маселе боюнча чечимден Евробиримдиктин келечеги көз каранды. Бишкекте Кыргыз улуттук университетинин проректору жана башкы бухгалтери 100 000 сом пара менен кармалды. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казабаевдин Азаттыкка айтымында:
азырынча проректор главный бухгалтер менен ошол жерде биздин эле оперативниктер ошол жерде акчаны санашып жанагы отпечатка палецтерин жүргүзүп атат,
деди Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казабаев. Айрым маалыматтарга караганда, окуу жайынын жетекчилиги каржылык мыйзам бузууларды жакшыртуу максатында тартип коргоо кызматкерлерине пара сунуш кылган. Улуттук университет азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Ярославлда бир үйдөгү жарылуу 7 өмүрдү алып кетти. Орусиянын борбордук бөлүгүндөгү бул шаарда көп кабаттуу үйдөгү жарылуудан 7 адам мерт болгонун өлкөнүн чукул кырдаалдар министрлиги кабарлады. Алардын арасында 2 бала да бар. 16 февралга караган түндөгү бул жарылуудан үйдүн бир подъезди толугу менен кыйрап калган. Расмий маалыматта жарылууга турмуш тиричилик газы себеп болгону айтылууда. Кырсык болгон жерде издөө жана куткаруу иштери уланып жатат. Бул үйдү тейлеген ишканага коопсуздук талаптарына шайкеш келбеген кызмат көрсөтүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Газпром Кыргызстан Токмоктогу айнек заводунун газын өчүргөнү жатат. Интерглас айнек заводу карызын төлөбөй жатканы үчүн газ берүү токтотуларын бүгүн Газпром Кыргызстан ишканасынан кабарлашты. Маалымат катчы Мирбек Молдакуновдун айтымында, пайдаланган көгүлтүр отун үчүн карызы барлардын катарында айнек заводунун карызы эң чоң сумма.
Бири ай эмес, бир дагы жыл эмес, бир канча жылдан бери төлөбөй келдик. Баардыгын кошуп санаганда ошондо 1,117,000,000 сом болуп атат да. Мынча төлөбөй атса анан бекер бере бергенге компаниянын да мүмкүнчүлүгү да жок да. Анткени газ сатып аткан компанияга да төлөш керек да акчаны.
Деди Газпром Кыргызстан ишканасынын маалымат катчысы. Адистердин айтымында бул кайнек заводтун меши үзгүлтүксүз иштөөсү керек. Эгер газ өчсө, меш да токтойт. Ишканага Штайнерт Индустриясы аттуу немис компаниясы ээлик кылат. Продукциянын негизги бөлүгү Борбор Азия өлкөлөрүнө жана Орусиянын Сибирь аймагындагы шаарларга тарайт. Орусия менен Сауд Аравия мунай өндүрүүнү токтото турууга макулдашты. Катардын Борбор Дохадагы бүгүнкү жолугушууда Саудиянын мунай министри Али Аль-Найми менен Орусиянын энергетика министри Александр Новак ушундай чечимге келишти. Сауд Аравия министри бул жолугушуудан кийин январдагы өндүрүштүн көлөмү дурус эле болгонун белгилеп, Катар менен Венесуэлада мунай өндүрүүнү токтото турууга макул болгонун билдирди. Ал мунай өндүргөн башка өлкөлөр да бул сунушту кабыл аларына үмүт артууда. Сауд Аравия менен Орусия дүйнөдөгү эң көп мунай өндүргөн өлкөлөр. Жыл башында экономикалык санкциялардан бошогон Иран тескерисинче мурдагы боштукту толтуруу үчүн мунай өндүрүүнү көбөйтөрүн билдирген. Дүйнөлүк базарда мунайдын баасы кескин арзандап 2014 жылдын июнунан бери 70% төмөндөдү. Азыр мунайдын бир баррели $34 тегерегинде. Экономикасы мунайдан түшкөн кирешеге байланган Орусия, Азербайжан, Казакстан сыяктуу өлкөлөр мунайнан финансылык кыйынчылыкка кептелди.
Рахмат, Шайырбек Эркин уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги Азаттык чекит кейчи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 17-февралда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу, ал эми Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда абанын температурасы түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз -2+3, Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте эртең түнкүсүн бир аз кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу. Сиз кечки азаттыктын толкунундасыз. Кыргыз өкмөтүнө караштуу жаза аткаруу кызматы түрмөдөгүлөрдүн сакал мурутуна ички эрежелерге ылайык талап коюлуп жатканын билдирди. Акыркы жылдары абактарда отургандар арасында ислам жайылып, кээде экстремисттик маанайдагы агымдар да өз пропагандасын жүргүзүп жатат деп айтылып келет. Жаза аткаруу кызматы абактагылардын дин туттуу укугун эч ким бузган жок деп укук коргоочулардын сөздөрү менен макул эместигин билдирет. Буга чейин кыргыз абактарында сакалын күчтөп алуу башталганы тууралуу маалымат чыккан эле. Сөз кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызында.
Түрмөдө отургандардын сакал муруту күчтөп алынып жатат деген маалыматты эң оолу Борбор Азиядагы адам укугу ассоциациясы деп аталган уюм айтып чыкты. Анда мындай көрүнүш өткөн жылы 50-чи абактагы кандуу окуядан кийин башталганы, эми болсо бардык түрмөлөргө жайылганы айтылат. Жаза аткаруу кызматы болсо укук коргоо уюмунун дооматын четке кагууда. Аталган кызматтын маалымат катчысы Элеонора Сабатарованын Азаттыкка берген түшүндүрмөсүнө ылайык, азыр ички эрежелер боюнча талап күчөдү.
Буга чейин биз роба кийип, антиментип бере алчу эмеспиз, акча жок болчу да. Анан азыр өкмөт акча которуп берип, биз роба тектирип, жана бут кийим, ич кийимден бери баарын берип, чачыл сакалын алдыртып, анан жана жаңы режимный корпустар ачылып атса, ошол жака көчүрүп баштатабыз. Булардын укугун тебелеп чечтике кылгандыкка жатпайт. Болгону мыйзам чегиндеги нерсени гана талап кылып атабыз. Бул эгер муну укпай же нарушат эте турган болсо, анда бул баягы внутренний режимди бузуп атат дегендикке жатат. Негизи бул жакта отурган чачы кырылуу, сакал мурту жок болуш керек да. Режимди эле талап кылып атабыз, андай заставление эчтеке жок, мыйзам чегинде гана.
Негизи түрмөлөр менен диний экстремизмдин байланышы тууралуу көп эле айтылып жүрөт. Айрым эксперттердин баамында диний терроризм менен уюшма кылмыш топтор камыр жумур болуп баратат жана алардын байланышы эң эле абактарда башталат. Буга чейин диний терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү үчүн муфтият менен жаза аткаруу кызматы биргелешип иштери маалымдалган. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы абактардагы мечит, намазканаларга тыкыр көз салып турары. Ошондой эле маал менен имамдарды жөнөтүп, жума күндөрү дарс өткөрүү айтылган. Муфтияттын даават бөлүмүнүн өкүлү Данияр Мурадыловдун пикиринде, жаза аткаруу кызматынын соңку аракеттери дин эркиндигин чектөө болуп эсептелбейт.
сакалды өтө апсайтып-сапсайтып узун коюну тыйып салат экен. 1 сантиметр, 2 сантиметр анан тыкан татнакайымдай тиягынын биягынын кырылып таза кармалган кыска сакалды, кыска мурутту коюуга уруксат берилет экен. Дин тутунган адамдын диний сезимдерине кол салуу дегендей түшүнүк болуп атат, бирок абакта болгондон кийин демек эркиндик чектелген деген жер, ал жерде белгилүү бир эрежелер болот, баш ийиш керек. Устара менен кырдырып салып аткан жери жок экен алардын. Кыскарт деп неме кылышат экен да. А эгер баш ийбей неме кылып атса, басакал эле кыркып-кыркып неме кылып коюшат экен. Көчөдөн бирөөнү басып бараткан жерден эле эркиндикте жүргөн жерден басакал бирөөнү неме кылып аткан жок да. Баш ийиш керек ал эрежелерге.
Анткени менен бул чараларды айрым укук коргоочулар дин эркиндигин чектөөдө билдирип жатышат. Жаза аткаруу кызматынын байкоочу кеңешинин төрайымы Чолпон Умуракулованын билдиришинче, жакында абактардын абалын иликтөө жүрөт. Ошондо дин тутуу эркиндигинин сакталышына дагы көңүл бурулмакчы.
Бизге кайрылуу жок болуп атат. Системный мониторинг өткөзгөндө ушул суроо боюнча дагы биз эме мониторингди өткөзөбүз. Суроолор абдан көп да, не просто ба адамдын укугу депчи, а именно ба бөлүштүрүп мына дини боюнча адам укугу, СПИД, ВИЧ менен ооруган адамдардын укугу, андан тышкары мына туберкулез менен адам, андан тышкары мына мисалы мамлекетти жаза аткаруу мамлекеттик кызматы деген ар кандай реабилитациялык программаларды деген иштетип атат, э? Ошол реабилитациялык программалардын деген кандай таасири, сапаты кандай да?
Кыргызстанда дин зарлардын сакал муруту кийген кийими боюнча маал-маал менен талкуу болуп турат. Хиджабты даачылардын кийимин тартипке салуу айтылганы менен диний көзкараштан улам сакалын койгондордо тыюу өңдүү чаралар болгон эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Коңшу Тажикстанда дагы бийлик радикалдык же башка бир экстремисттик топтордун кулач жайышына жол бербөө үчүн күрөштү салттуу эмес дин тутунгандардын сырткы кийетесинен баштады. Андыктан чүмкөнү оронгон аялдар менен узун сакалчан эркектер бийликтин көңүл борборунда болду. Өткөн жылдын соңунда эркектерди көчөдөн кармап, милиция бөлүмчөсүндө күч менен сакалын кыруу күч алган. Кеңирерээк Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Исламдын эрежелери менен кийинүүнү жөнгө салган мыйзамдар тажик коомчулугун учурда экиге бөлүп салды. Алардын бир мисалы бир тууган эже сиңдилер Парвана жана Сарвиноз. Алардын бири накта динчил болсо, экинчиси секулярдык көз карашта. Ар кимиси ар башкача турмушта жашаганы менен алар адамдын эркиндиги деген маселеге келгенде көз караштары төп келет. Бирок ошол эле учурда ондогон тажик жарандары Сирияга кетип жатат деген маселеден улам дүйшөмбү шаарында динчилдердин үстүнөн көзөмөл күч алды. Бирок бул чаралар Тажикстанда мындан 20 жыл мурунку жарандык согуштун алдындагыдай карама каршылыкка алып келбейби деген кооптонуулар да бар. Мына ошондо дагы динчилдер менен секулярдык көз караштагылардын ортосундагы тирешүү кадимки чатакташууга алып келип, анын натыйжасында миңдеген адамдын каны төгүлгөнү маалым. Тажикстанда чоңдугу боюнча экинчи шаар болуп эсептелинген Хоженттеги бир бөлмөлүү чаштараз салонунда Набижон күнүнө 10 саатка чукул иштейт. Соңку мезгилден бери анын кардарлары кескин азайып кеткен күн боло элек. Үчүнчү муундан берки ата теги чаштарач болгонун белгилеп, бирок аты жөнүн толук айткысы келбеген Набижан анын иши мурда азыркы учурдагыдай жакшы жүрүшпөгөнүнө токтолду. Бул жакка мурда адамдар чачын кыскарткан эле келишчү. Азыр көпчүлүк кардарлар сакал мурутун алдырганы келишет. Азыр сиздер көчөдөн коюу жана узун сакалчандарды дээрлик көрбөйсүздөр, деди Набижан чаштарашчы. Тажик бийлиги радикалдык же башка бир экстремисттик топтордун кулаш жайышына каршы күрөштү диний ишенимди бекем кармаган жарандардын сырткы кебетесинен баштады. Андыктан чүмкөнү оронгон аялдар менен узун сакалчан эркектер бийликтин көңүл борборунда турган учур. Эркектерди көчөдөн кармап, милиция бөлүмчөсүндө күч менен сакалын кырып жатышты. Ал эми президент Эмомали Рахмандын былтыр март майрамында Тажикстанда экстремисттик тренд иштеп чыккысы келгендер бөтөнчө кийинишет дегени эскертүү катары кабыл алынды. Анын натыйжасында дүйшөмбүнүн көчөлөрүндөгү көрүнүш бачым эле өзгөрдү. Азыр расмий бекитилген жана салттуу тажик улуттук кийиминен сырткары кара хиджаб кийип чүмкөнгөндөрдү көчөдөн кезиктирүү дээрлик мүмкүн эмес. Бирок өкмөттүн тажиктердин сырткы кебетесиндеги ашкере диндешүүнү чечкени менен секулярдык көз караштагылар менен консервативдик мусулмандардын ортосундагы айырмачылык тереңдеп кетпейби деген коркунуч бар. Анткени байкоочулар тажик мусулмандарынын сырткы кебетесин ашкере көзөмөлдөй берүү бара-бара тескери таасирин тийгизиши мүмкүн деп тынсызданышат. Ал тургай бул жагдай аларды коркунучтуу жолго түртүшү мүмкүн деген күмөн сануулар да арбын. Эксетер университетинин Тажикстан боюнча эксперти Джон Хизершоу репрессивдик чаралардан чочулаган тараптын көмүскөгө кирип кетип, ан сайын радикалдашуу коркунучу бар экенин айткан. Ананда 20 жыл мурунку жарандык согуштун тактары али кетелек Тажикстанда радикалдашуу коркунучу бир топ жогору экени көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Сиз кеч Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен уч кайтанышып алыңыз. Брюсселде Евробиримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча кеңештин 14-чү жыйыны өттү. Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон бүгүн Брюсселде Европарламент өкүлдөрү жана Еврокомиссия төрагасы Жан-Клод Юнкер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Кэмерон Евробиримдикти реформалоо боюнча өз талаптары колдоо табаарына үмүт артууда. Бишкекте Кыргыз улуттук университетинин проректору жана башкы бухгалтери 100,000 сом пара менен кармалды. Газпром Кыргызстан токмокто айнек заводунун газын өчүрмөй болду. Орусия менен Сауд Арабия мунай өндүрүүнү токтото турууга макулдашты. Лос-Анжелесте Америкалык үн жазуу академиясынын Грэмми сыйлыктарын ыйгаруу аземи өттү. Берүүбүздү улантабыз. Сирияда ооруканалар менен мектептердин бомбаланышын НАТО өлкөлөрү жана улуттар уюмунун башкычысы кескин айыпташты. Франция менен Түркия бул окуяларды согуш кылмышына теңөөдө. Түркия ага кадар соңку бомба чабуулдар үчүн тикелей эле Орусияны күнөөлөсө, Москва айыптоолорду четке какты. Бул аралыкта улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бүгүн Москванын өтүнүчү менен Түркия Сириядагы күрдтөрдү артиллериядан аткылоолорун талкуулаган жатат. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
Улуттар уюмунун эсебинде Сириянын Алеппо жана Идлиб провинцияларында медициналык 5 жайга жана 2 мектепке жасалган аба соккулардан кеминде 50 чейинки сандагы жөн жай тургундардын өмүрү кыйылды. Идлиб провинциясында чек арасы дарыгерлер уюмунун ооруканасы бомбаланган учур делген видеону активисттер интернет аркылуу таратышты. Анда аталган уюмдун ен белгисин таанган жергиликтүү тургундардын тобу бомба түшкөн кезде Кудай улук деп кыйкырып, жарадар болгондорго жардам көргөзүп жаткан учур тартылган. Буунун башкы катчысы Пан Ги Мун ооруканалар менен мектептердин бомбаланышын ядролук мыйзамдарды одоно түрдө бузгандык деп баалап, алар Сирияда 5 жылга жакындап калган жарандык согушту токтотуу аракеттерине көлөкө түшүрүп жаткандыгын белгиледи. Ооруканаларга кайсыл тараптын бомбасы тийгени анык эмес, бирок Сириядагы жаңжалга кириптер болгон өлкөлөрдүн бири айыптаса, экинчиси четке кагып жатат. А маселен АКШнын билдиргенине караганда бомба ташталган ооруканалардын үчөөсүнүн экөөсү Алеппо шаарында жана анын айланасында, бирөөсү Азаз шаарында жайгашкан. Кошмо Штаттар бул аба соккулар үчүн тикелей Орусияны күнөөлөгөн жок, бирок мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө алар Орусиянын Сириядагы кан төгүүнү токтотуу ниетинен жана жөндөмүнөн күмөн санатып жаткандыгы көргөзүлгөн. Сириянын Москвадагы элчиси Рият Хадат болсо орус телеканалындагы маегинде Идлиб провинциясындагы оорукананын талкаланышы үчүн Кошмо Штаттарды айыптады. Бирок Пентагондун өкүлү Сирия элчисинин сөздөрүн калп деп атап, Америкалык авиация кече Идлибте эмес, Ислам мамлекет тоонун Рака менен Хаскадагы турумдарына соккургандыгын билдирди. Баш кеңсеси Францияда жайгашкан чек арасы дарыгерлер уюму болсо, алардын Идлиб провинциясындагы ооруканасы талкаланышын Орусиядан көрүүдө. Уюмдун француз бөлүмүнүн башчысы Мего Терзиан кечеги чабуулдун чоо жайы тууралуу мындай дейт.
Идлиб провинциясындагы Маарет аль-Нуума деген жерде чек арасыз кабарчылар уюму колдогон ооруканага 4 ракета тийди. Андан аман калган биздин кесиптештерибиздин айтымында оорукана толугу менен талкаланды. Дарыгерлер менен бейтаптардын кеминде 7 каза тапты. Дагы 8 кишинин дайын дареги белгисиз. Алар тирүү же өлүү экенин биз билбейбиз. Аба соккуну жасагандар Сирия баштаган коалиция же Сириянын өкмөтүнүн же Орусиянын учактары экени анык. Тилекке каршы мындай нерсе биринчи эле жолу болуп жаткан жок. Быйыл январдан бери эле биздин уюм колдогон медициналык жайлар 3 провинцияда, Алепподо, Идлибте жана түштүктөгү Дераа провинциясында бомбалоого кабылган.
Деди чек арасыз дарыгерлер уюмунун өкүлү Франциянын тышкы иштер министри Жан Марк Эро болсо, ооруканалардын бомбаланышын аталып салган иш катары баалап, муну аскерий кылмышка теңеди. Түркия болсо мындан дагы ары кетип түздөн түз Орусияны күнөөлөдү эле. Кремлдин баш сөз катчысы Дмитрий Песков бүгүн Анкаранын ырастоосун четке какты. Песковтун айтымында бул окуяда маалыматтын баштапкы булагы Сириянын бийликтери болушу керек. Сириянын өзүндө кыйынчылыктардын ал эми НАТО өлкөлөрү менен Орусиянын ортосунда кайым ачуулардын күчөшү уруш буга чейин мерчемделгендей февралдын 18-син тарта токтойт деген үмүттөргө суу себүүдө. Анткени Сириянын колдоо боюнча террордук топко кирген мамлекеттердин дипломаттары 12 февралда Мюнхенде макулдашкан келишим Сирияда карсылашкан тараптарды ок атууну бир апта ичинде токтотууга чакырган. Дүйнө державалары да ок атуу токтошуна жетишүү багытында иш жүргүзмөк. А бул кырлыкта өкүлү Мюнхен жыйынына катышпаган президент Башар Асад урушту токтотуу кыйын болорун айтып чыкты. Ок атуу армиялар менен мамлекеттер ортосунда токтойт, бирок эч качан мамлекеттер менен террористтер ортосунда токтобойт деген Асад Дамаскта адвокаттар алдында сүйлөп жатып. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. 27 мартта өтчү Ош шаардык кеңешинин шайлоосуна катышууга 13 партия катталды. Партиялар болжолдуу тизмесин аймактык шайлоо комиссиясына тапшырганы менен соодалашуулар дагы деле улангандай. Маалыматтарга караганда айрым партиялардын алдыңкы 10 орну 100 000 долларга чыккан. Партиялардын ички жана тышкы интригалары тууралуу кабарчыбыз Эрнист Нурматов айтып берет.
Шайлоого катышууга алгач 17 партия арыз берген. Катталуу мөөнөтү аяктарга аз калганда Республика партиясы арызын кайтарып алган болсо, Арнамыз, Кыргыз Ата жана Жашылдар партиялары документтерин толук тапшырбай коюшкан. Натыйжада жарышта 13 партия калды. Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Абдижалил Муратов мындай дейт.
13 партия тапшырды бүт талапкерлердин документтерин. Булар кимдер? Бир бол, күч биримдикте, Өнүгүү Прогресс, Демократ, Республика Ата Журт, Кыргызстан, ата мекен, ата журт, мекеним Кыргызстан, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы, Кыргызстан социал-демократтар партиясы, эмгек, аалам партиясыдардын партиясы.
Шайлоого бараткан партиялардын тизмелери ачыкталбаганы менен алдыңкы орунду кимдер түзөөрү коомчулукта болжолдуу белгилүү болуп калды. КСДП менен бир бол партияларынын биринчи ондугун шаардын азыркы вице-мэрлери, шаардык муниципалдык кызматтардын жетекчилери, областтык мекемелердин башчылары жана ИИШкерлер түзөөрү айтылууда. Аймактык аткаминерлер ата мекен жана Республика Ата Журт партияларында да арбын. Ошол себептүү алдыдагы жарышта ушул партиялар негизги оюнчулардан болот, дейт жергиликтүү байкоочу Савур Арстанов.
Фаворит партия катары эсептеп койсок болуп, КСДПК партиясы, анан Республика Ата Журт партиясы чоң шансы бар деп ушул экөөнү айтсак болот. Анан кошумча ата мекен партиясынын дагы шансы бар да. Калган бир онго жакын партиялар лидерлеринин жеке кызыкчылыгы же болбосо мындай шайлоого катышып өздөрүнүн үнүн айтып коюуга, коомчулукка өздөрүнүн көңүлүн буруу максатында эле катышып атат деп чыгарсак болот.
Учурда шаардык кеңеште 21 мандаты бар Улуттар биримдиги партиясы шайлоого катышпай жатканы да бийликчил партиялардын чырагына май тамызгандай.
СДПК каалайбызбы, каалабайбызбы, бийликтин партиясы, административдик ресурс колдонулат. Анан мурунку мэрдин партиясы, Улуттар биримдиги партиясы болсо да, ошол окуясынан кийинки кырдаалдан улам ал партиянын анын лидеринин кадар баркы жогору эле. Өткөн парламенттик шайлоолор көрсөттү, ал күч азыр жок. Ошол партия өзү да жок, Улуттар биримдиги партиясы. Ошондуктан башка партиялар мындай чоң атаандаштык жарата албайт. Ушундай абал сакталып турса, СДПК өзү деле коалициялык көпчүлүктү жалгыз партия алып коюшу мүмкүн,
дейт байкоочу Сабыр Арстанов. Юстиция министрлигинин сайтында жазылгандай, депутаттыкка жарышка түшкөн жаңы партиялардын лидерлери коомчулукка анча белгилүү эмес жарандар. Маселен, Демократ партиясы Эсенкул Момункулов аттуу жаранга тиешелүү. Момункулов өзү ишкер, буга чейин президенттик аппаратта иштеген. Мекеним Кыргызстан партиясында болсо Медербек Орунбаев аттуу жаран лидерлик кылат. Ал да ишкер. Өкмөттүн алдындагы мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Кадырбек Абдыбалиев күч биримдикте партиясына ээлик кылат. Бирок бул жаңы партиялардын тизмесинде да Ош шаарынын экс чиновниктери, аймактагы ири бизнесмендер жана күркүлдөр арбын. Ошол себептүү булардын артында да ири саясий күчтөр турары болжолдонууда. Серепчи Төлөгөн Келдибаев буларга токтолду.
бир Атамбаевдан башкасынын баардыгы Ошто келип жашап атышат. Партиянын лидерлери, серик кардиналдардын бизнесмендер, олигархтар, кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнөн баары Ошко көчүп келишти, жашап атышат. Партиялардын күрөшүнөн сырткары, партиялардын ичиндеги дагы күрөш болуп атат да. Алардын кайсы тарабы көпчүлүк мандатты жеңип алса, Оштун мэри биз болобуз дегендей тирешүүлөр болуп атат. Таасирдүү бийликтил партиясынын алдыңкы катарларында тургандардын 100,000 долларга чейин чыкты алдыңкы тизмеси.
Ош шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо 27-мартка белгиленген. Калаадагы 100,000 ашык шайлоочу 73 шайлоо участкасында добуш берет. Добуштардын 7% алган партия өттү деп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Биздин ободо жаңырган бардык баян маектер сайтыбызда дагы бар, Дарига Азаттык чекит.kg. Ал эми ушул тапта кайсы макалалар сайтыбыздын колдонуучуларынын арасында өзгөчө кызыгуу жаратып талкууга алынууда. Бул тууралуу сайтыбыздын редактору Зайырбек Бактыбаев азыр Бишкек студиясынан түз айтып берет. Зайырбек.
Саламатсыздарбы? Рахмат, саламатсыздарбы. Азыр Азаттык чекит.kg сайтыбыздын башкы бетинде Каржы министрлигиндеги батыр чыры Кытайдын соода саясатына нааразылык, абакта сакал коюуга тыюу салынат деген жана башка макалалар турат. Ал эми эң көп окулган макалалардын катарында Ошто токмок жеген жигит милицияны айыптады, Медведев батышка эч качан чөгөлөбөйбүз деген макалалар турат. Ошондой эле Москвада аялды өлүмдөн куткарган Марат деген баяныбыз кызуу талкууланып көп пикир келген макала болду. Анда Москвада иштеген кыргызстандык Марат Исаев аттуу жигиттин 11 февралда Москвадагы метродо талмасы кармап релиске кулаган аялды куткарып калган эрдиги баяндалган. Ушул макалага пикир калтырган Шаруу деген алайдан жазган окурманыбыз мындай дейт: Азаматсың Марат, ушундай баланы багы өстүргөн ата энеге чоң ыраазычылык. Марат, сени жараткан колдосун. Өзүң окшогон акылдуу адамгерчиликтүү уул кыздардын бактылуу атасы болуп узак жаша, жараткан тилегиңди берсин деп батасын берген. Мараттын эрдигин ушул кезде жалпы эле Орусияда жана Кыргызстанда талкуулап сөз кылышууда. Бул макаланы жана ага келген пикирлерди биздин сайтыбызга кирсеңиз окуй аласыз. Азаттык чекит.kg сайтыбызда тамашанын чеги кайда деген Азаттык Плюс телепрограммабыздын берүүсү да кызуу талкууланып жатат. Куудулдар менен депутат Мээрбек Мискенбаевдин чыры жалпы кыргыз сатирасы жөнүндө талкууга себеп болгон болчу. Сайтыбыздагы ушул талкууга пикир калтырган Элим деген окурман сөз эркиндиги менен маалымат коопсуздугун айырмалай билсек, куудулдардын кээ бир тамашалары Кыргызстанды бөлүнүүчүлүккө алып барат түпкүрүндө. Анткени сырткы душмандар куулук менен колдонуп коюшу мүмкүн десе, токтогул деген башка бир окурманыбыз: айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман деген ушулбу? Депутаттардын башка маселеси жокпу көтөрө турган? Мисалы, Кумтур 7 апрель сотун бир жаңсыл кылса болбойбу деген пикирин калтырган. Ал эми эртең чыга турган ыңгайсыз суроолор телепрограммабыз парламенттеги мандат чырына арналмакчы. Талашка түшкөн мандаттар тууралуу бул иликтөөнү 17 февралда саат 18:25 КТРКдан көрө аласыздар. Азаттык чекит.kg сайтыбызда Кыргызстандагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн жана үркүндүн 100 жылдыгына арналган 20-кылымдын башында тартылган архивдик сүрөттөр да жарыяланган. Анда 20-кылымдын башында тартылган сүрөттөр, андагы окуялар жана адамдар тууралуу баяндар бар. Быйыл үркүндүн 100 жылдыгы, ага байланыштуу элде кыргыз тарыхындагы бул эң кайгылуу окуя болгон окуя боюнча эскерүүлөр бар болсо, Азаттык аны жаздырып алып уктурууга даяр. Эгер урматтуу угармандар, сиз дагы үркүнгө байланышкан бир тарыхый эскерүүлөр болсо, Азаттык менен байланышсаңыздар, биз аны жаздырып алып угармандарга тартуулаганга даярбыз. Ошондой эле Азаттык чекит.kg сайтыбызга жакында үркүнгө байланышкан атайын микро сайт ачылмакчы. Анда ушул жалпы үркүн темасына тарыхый булактардан жана эл оозундагы эскерүүлөрдөн жана башка булактар аркылуу бул 100 жылдыкты эскерүүгө аракет кылмакчыбыз. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев. Биздин сайтыбызда кайсыл макалалар окурмандардын кызыгуусун арттырып жатканы тууралуу айтып берди. Мен кошумчалай кетсем, бизге өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазгыңыз келсе, анда бардык социалдык тармактардан издесеңиз болот. Маселен, Facebook'та, Twitter'да, Одноклассники же Моймерде Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта барбыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар, алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай, талкуусун сунуштайбыз, анда Кыргызстандын Евразиялык экономикалык бирикменин толук укуктуу мүчөлүгүнө кошулганына жарым жыл толду. Кыргызстан анын калкы 6 ай аралыгында уюмга кошулганынын үзүрүн сездиби? Чек аралардан кирип чыгуу жеңилдедиби? Өлкө ишкерлери өз товарларын уюм аймагына алып чыгала албагына эмне себеп болууда? Кыргызстан Евразия мейкиндигинде кызматташууда кандай багыттарды өнүктүрүшү керек? Мына ушул жана башка суроолорду биздин талкуубузда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар.